There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Presset på banksektoren ikke over. Flere europeiske bankaksjer ble pauset etter kraftige fall I dag. I spissen står Credit Suisse, som altså under et kraftig press, nå som Saudi-Arabia sier de ikke vil bidra med mer penger. Og kan EU tvinge deg til å pusse opp huset ditt for at du skal få lov til å bo der? Nye energikrav på vei, og vi får med oss både generalsekretær Morten Andreas Meier I huseierne og Ole André Myhrvold, energipolitisk talsmann I Senterpartiet, for å få klarhet I hva norske boligeiere altså har I vente I årene som kommer. Velkommen til økonominyhetene på denne onsdag 15. mars. Der vi også skal oppsummere dagens viktigste nyheter for deg, men vi må nesten begynne med den ganske kraftige utviklingen, negativ utviklingen får vi si, på børsene. For hovedindeksen her hjemme har bare gått én vei I dag, og det nedover. Vi ligger nå ned over 4% og har dermed vippet ned igjen I rødt så langt I år. Vi så en oppgang I går etter fallet på mandag på nesten 2,6%, som altså var det største fallet vi har sett da siden 6. september, da vi var ned nesten 3,3, men det så ut til å bli slått av med god margin I dag. Vi ser at bank og finansaksjene på Oslo Børs også sliter tungt da, I kjølvannet, eller får vi si dragsuget av de andre bankaksjene nedover på kontinentet som kraftig ned I dag. DNB ned nå nesten 5%, og den var jo litt opp I går etter å ha falt da, 4% på mandag. Vi ser også Pareto og Storebrand ned over 4%, SR Bank ned snaue 4%, og Protektor Forsikring ned nesten 6% I dag. Det selvfølgelig også, får vi si, rødt på alle de store indeksene I Europa I dag. I Frankfurt og London så ligger vi ned rundt 3%, mens man på CAC 40 på indeksen I Paris ned nesten 3,5% nå. Her hjemme vi mest ned I Norden, får vi si, med Stockholm på en god annen plass. Vi får da ingen drahjelp av oljeprisen I dag, som også kraftig ned. 4% ligger vi på Nordsjøoljen nå til 74,30, og den amerikanske lettoljen på 68,20. Og får vi jo bare av historisk samling ta med at forrige gang vi så den amerikanske lettoljen under 70 dollar fatet var altså I desember 2021. Futures to Wall Street har pekt nedover og tyder på at vi får en negativ start når handelen nå akkurat kommer I gang. Første indikasjonen I hvert fall på at Dow Jones faller 1,5%, omtrent det samme med S&P 500, mens Nasdaq faller en drøy prosent fra start. Vi må også til spenningen I banksektoren, for det skjer stadig nye ting etter kollapsen av Silicon Valley Bank og Signature Bank I forrige uke. Nå har det blitt klart at både den amerikanske justisdepartementet og finanstilsynet SEC har startet etterforskninger I kjølvannet av Silicon Valley-kollapsen, der det blant annet noen stille spørsmål ved både risikostyringen I banken og også aksjesalg som ledelsen da gjorde I perioden opp til kollapsen. I Europa så har flere store bankaksjer I dag blitt stanset I handelen etter kraftige fall. Credit Suisse, der store aksjonær Saudi National Bank har sagt de ikke vil eller kan bidra med mer finansiering for å da ikke overstige regulatoriske grenser. Den aksjen var ned rundt 25% ved lunsjtider og ligger og vaker nå ned rundt 27% etter at handelen har kommet I gang igjen. Saudi-Arabia jo da 9,9% under den symboliske grensen da som de må holde seg på 10 I Schweiz. De kom jo da inn I fjor får vi si som en del av en større finansieringspakke. Det hjelper jo heller ikke Credit Suisse at det amerikanske amerikanske finanstilsynet da tirsdag kom ut og meldte at de hadde funnet betydelige svakheter I den finansielle rapporteringen til banken og også internkontrollen. Underskuddet på Credit Suisse endte på 8 milliarder dollar I fjor. Dette smitter over til andre banker også. BNP Paribas nesten ned 12% I dag. Societe Generale ned litt over 11. Commerzbank I Tyskland drøye 10. Og Deutsche Bank nesten 8% ned. Men her svinger det ganske mye. Så vi får se hva fasiten blir utover ettermiddagen. I tillegg til Credit Suisse så har da Societe Generale og Italias Monte de Paschi og Unicredit også blitt da stanset I handelen I dag. De som husker tilbake til eurokrisen vil jo huske da den tradisjonsrike banken Monte de Paschis rolle den gangen. I USA har vi nå sett at Wells Fargo, en av de største bankene I USA, har gått ut for å hente da 9,5 milliarder dollar I ny kapital, samtidig som innskuddene også renner inn I de store bankene fra de mindre regionale. Bloomberg melder at Bank of America har fått inn 15 milliarder dollar I nye innskudd på kort tid, og det kommer også rapporter om at JP Morgan City og da Wells Fargo også ser lignende bevegelser. Vi venter jo da fortsatt på den offisielle Fed-statistikken som viser utviklingen da I innskuddene og balansen I bankene, men den ligger fortsatt en drøy uke enda.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmål. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Nå må vi til ladebransjen, for elsikkerhetsverket I Sverige har vedtatt et umiddelbart salgsforbud av Easys elbilladere, Stavanger-selskapet, ute I store problemer altså. Det jo da positivt nytt for konkurrenten, børsnoterte Zaptec I, får vi si, samme by. Den aksjen kraftig opp I dag, ligger nå opp en snøve 18% til litt over 34 kroner aksjen. Gitt salgsstansen kan Zaptec se ut, eller I hvert fall se frem til, en dobling av omsetningen I mange markeder. Det regner I hvert fall ABG Sundal Collier med, som har sendt en oppdatering I dag. De påpeker samtidig at det en betydelig risiko I estimatene for hvordan Zaptecs salg vil gå I år, gitt da usikkerheten rundt om salgsforbudet også vil ramme andre I Vestland. Enkom her hjemme, altså myndighetsorganet som da ansvarer for elbilladere her I Norge, har sagt at I utgangspunktet så gjelder da salgsforbud I ett EU-Vestland hele området. Nortel mobilselskapet opp 26% I dag etter meldingen om at styret har valgt da å starte en strategisk gjennomgang av virksomheten. Bakgrunnen at de har fått henvendelser både fra norske og utenlandske aktører som interessert I å kjøpe selskapet ifølge børsmeldingen, og de venter en avklaring I løpet av andre kvartal. Vi får ta med at Nortel ligger og handler på en rundt 33 kroner aksjen. De kom jo inn på børs I november 2020 til en kurs på 15,62 I emisjonen. Og innen luftfart I dag så har det også skjedd ting. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård og finansminister Trygve Slagsvold Vedum annonserte I morges grep på anbudsrutene I distriktene, de såkalte fotrutene. Nå skal det bli inntil 50% billigere å fly på flere ruter langs kysten, lovet de to. Endringen trer I kraft 1. April neste år, og prisendringen da en del av anbudsprosessen som nå kjøres. Og så får vi også ta med at Oslo-Stordruten også blir tatt inn I fotsystemet. Til slutt, nyboligsalgstallene fra boligprodusentene har kommet I dag for februar. De falt 31% I februar sammenlignet med februar I fjor. Salget de siste tre månedene nå 48% under samme tre måneders periode for ett år siden. Igangsettingen faller også mye, ned også da 48%, og dermed halvert sammenlignet med februar I fjor. Lars Jakob Hiim, som leder boligprodusentene, sier at han frykter ytterligere nedbemanninger I næringen hvis ikke utviklingen snart snur. Vi må litt tilbake til de europeiske bankaksjene, altså med Credit Suisse I spissen. Her var aksjekommentator Carl-Johan Malnes hadde å si om dramatikken litt tidligere I dag. Bare se her.
Hva det som skjer I markedet nå, Carl-Johan?
Det som skjer nå at fem europeiske bankaksjer ble stoppet I handelen I dag etter de hadde falt ganske mye. Og årsaken at hovedinvestoren som skulle gå inn I emisjon til Credit Suisse sier at de ikke kan være med meg. Og dette jo en prosess som har pågått en stund. Og den store amerikanske eieren med Harris Associates med Oakmark-fondene som eide 10% har også solgt seg ut. Først ned til 5% og så ned til 0. Så det en prosess. prosess då. Så Credit Suisse aktien är under press och då visst de inte får in pengar då, så är det lite olika alternativ som gäller då. Det mest närliggande är ju att du får en tvångssammanslåing med UBS som är en väldigt stor svensk bank som har blivit drevet mycket bättre än Credit Suisse de sista 15 åren då. Så Credit Suisse har varit lite på hela och tagit lite för mycket risiko på en del stora ting och klarar oss har alltså kommit långt bak UBS. UBS har fotfäst i Asien, Singapore och till dels också Kina, så det är mycket bättre. Så det är den enklaste lösningen. Alternativet är att hvis UBS inte vill så må ju så vet jag inte helt. Då må de egentligen finna ut själv vad de har lust att de ska göra. Det är deras problem. Men det är klart en bank som Credit Suisse som tapar så mycket pengar som gjort 2 euro i tap, det är liksom tapene per aktie är större än liksom aktiekursen och den faller sånt som den har gjort, så är det inte en god situation. Men det är ett väldigt specifikt Credit Suisse problem i utgångspunktet. Så kan man säga den banken som ligger mest, det är Deutsche Bank som är en bank för utlänningar egentligen mycket mer än för tyskare. Och jag tror inte det har egentligen så stor konsekvens för det norska bankväsendet. Det som vi får eventuellt av problem med, det är från inomsektorn, men det tror jag vi klarar att ordna upp i själv.
Men likväl det sprider sig ju då det större börsfall idag, så det måste ju handla om mer än bara Credit Suisse.
Jo, men det blir ju då pressat likviditet i hela systemet, men det är ju inte en stort börsfall, det här ett par procent, det är ju det kommer nog det blir mycket värre senare i år när vi ska till att ta lös på de stora problemen. Detta är bara begynnelsen på krisen.
Da skal vi snakke om boliger og et EU-regelverk som flere har snakket om både i dette studio og andre steder en stund, men som nå blir stadig mer aktuelt og som kan sende en sjokkregning til norske boligeiere. Det handler jo da om EUs nye bygningsdirektiv som skal tvinge boliger, får vi si, oppover i energiklassesystemet for å bli mer effektive. Og med oss for å snakke om dette har jeg fått besøk av Ole André Myhrvold, energipolitisk talsmann i Senterpartiet, og Morten Ameier i Huseiernes, heter det fortsatt Landsforbund, eller bare Huseierne nå?
Merkevaren heter Huseierne nå, så... I Brønnøysund står det huset.
Gammel vane, men Morten, uansett, i dagens avis så snakker du om den sjokkregningen som norske boliger kan få her. Hva er dette direktivet egentlig?
Ja, det som skjer nå er jo et uttrykk for et handlekraftig EU som gjennomfører lovendringer på løpende bånd for å innfri utslippsmålet med 55% reduksjon i utslippene før 2030. Og EU mener alvor er handlekraftig og gjennomfører endringer. Og bygningsenergidirektivet er en av de lovpakkene som ligger innenfor det såkalte Fit for 55, altså Green Deal, og vil stille omfattende krav til alle de som eier næringsbygg og boliger innenfor EU-området.
Ja, for det er jo full gass på å bygge ut fornybar. De snakker om å forenkle det. Det er mye prosesser rundt det for å få fart på det, men også da grep åpenbart for at vi skal bruke mindre eller bli mer effektive. Da.
Det å bruke mindre energi i bygningsmassen er både i Norge og i resten av Europa helt nødvendig tiltak for å få klimautslippene ned, og for at Europa skal nå klimamålsettingene vi er forpliktet til å nå. Og det betyr jo at helt uavhengig av et EU-direktiv, så er dette også forhold som angår norske myndigheter og norske boligeiere. Og utfordringen i Norge er jo at norske myndigheter så langt har brydd seg veldig lite om hva som skal til for at vi faktisk får energioppgradert bygnings- og boligmassen i Norge. Her er det ikke EU som er problemet, men en sendrektighet hos norske myndigheter til å sette i gang et helt nødvendig arbeid for å nå målene om energieffektivisering i bygningsmassen.
Før jeg spiller ballen over til André på den, skal vi ta det, for vi har jo snakket om, vi vet jo at næringsbygg, der kommer det jo veldig strenge krav, men de er på en måte profesjonelt drevet, der er det jo gårdeiere som leier ut, så det er jo et helt annet på en måte nivå i det arbeidet enn privatboliger, og så vet vi jo selvfølgelig om nyboliger, der kommer det jo stadig strenge krav, og det har det jo vært lenge. Men er det sånn at bare for å få lov til å bo i det huset jeg eier eller leiligheten jeg eier, så må jeg faktisk også ta grep.
En oppfølging av EU-direktivet slik det fremstår etter parlamentsbehandlingen i går innebærer at en veldig stor del av den europeiske bygningsmassen og også den norske boligmassen i løpet av de 10, 15, 20 neste årene må kraftig oppgraderes. Boliger som er bygget sett efter krigen och fram mot 1990 år 2000 må genom en renovering för att tillfredsställa energikravene som vi må nå för att infri utsläppskraven. Och det innebär att vi som boligägare sammen med myndigheter och sammen med bankerna må lägga upp till en renoveringsplan över 5, 10, 15 år lite avhängigt av hurdan hushållningsekonomin ser ut som innebär över tid utskiftning av vinduer, utskiftning av dörrar, ny klädning, efterisolering, isolering av tak och loft och kanske några grundmursmattor runt grundmuren i tillägg.
Sett riktighet?
Ja, det är sånn att Stortinget i 2016 var väl vedtok ett mål om att spara 10 TWh i bygg. Och det må vi nok si att det har gått allt för sakte. Men regeringen la fram en strategi på det i statsbudsjettet i höst. Och så är man i gang med att sätta igång en tiltak. Senest nå 1. mars så fick Enova i uppdrag att se på hur de kan ta in i sin portefölje energieffektivisering i boliger med också moden teknologi. Enova har ju de sista åren drejt från gi støtte til...
Ja, for de har gitt støtte til Eivind Tampen, altså Vindbølge, ja, Equinor, de alt mulig, liksom vært, veldig fancy det, greier, men det har ikke så mye etterisolering hjemme hos folk flest.
Nettopp det som kalles umoden teknologi, og i større skala for å kutte klimagassutslipp. Nå får de et oppdrag å også se på hvordan de går litt tilbake til basic, da, for Enova ble jo startet for å sørge for energieffektivisering i boliger og bygg. Og nå får de det oppdraget tilbake, og de har nå fått beskjed om å se på hvordan de kan innrette det mest mulig effektivt. Og så har det jo blitt fylt på med penger i Enova og i Husbanken nettopp til det her. Men sånn som, hvis vi skal snakke om det direktivet, så er det klart at Norge er jo en helt annen setting enn det mange av de andre europeiske landene er. Vi skal kutte klimagassutslipp på flere sektorer, på landbruk, på avfall, på bolig, på transport. Og når det kommer til bolig, så er jo det meste gjort i Norge. Vi fyrer stort sett med elektrisk strøm fra ren vannkraft. Det er ikke så mye å ta som det er i en del andre europeiske land. Men jeg tror vel den priskrisen vi har stått i de siste halvannet året viser at det å energieffektivisere vil være også lønnsomt i Norge.
Men
det å påføre boligerne krav som er like i Harstad.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Da, som i Madrid, det kommer vi ikke til å være med på. Vi kommer til å se nøye på de prosessene her, og jeg vil si som den finske finansministeren sa etter EU-parlamentets vedtak, at EU-parlamentet trenger å realitetsorientere seg litt.
Ja, for det jeg lurer på. En ting er jo at man stiller krav i nye boliger, som tross alt en eller annen utbygger skal bygge ut, eller at man implicit får valget fordi at man ser strømprisene høy og kan dra og kjøpe en varmepumpe eller bestille nye vinduer og gjøre en egen vurdering av det. Men noe annet er jo hvis vi nå går mot en virkelighet hvor vi får dette her prakket på oss enten vi vil eller ikke. Er det det folk må forberede seg på?
Folk må nok forberede seg på at de trenger å energieffektivisere, men så må vi finne løsninger som er tilpasset norske forhold, og vi må jo sørge for at huseiere også i Lofoten sitter igjen med verdier i boligen sin også etter at de har energieffektivisert, og vi vet jo det at huseierne har vel beregnet at man må oppgradere for mellom en halv million og til halvannen million kroner, og det er jo ikke verdier du får igjen når du selger boligen for eksempel i Svolvær.
Nei, for meg, jeg har hørt folk, taksmenn og folk som på en måte ser på næring, hvor de sier at det kan være næringsbygg som bare, du klarer ikke å regne hjem for at du får ikke betalt en høy nok leie for å betale for dette her. Hva skjer med da privat boligmarkedet?
Men først, la meg bare si, vår viktigste kritikk er jo rettet mot at norske myndigheter ikke har vist interesse for dette området tidligere. Dette prosesser som har gått I EU, og helt uavhengig av hvordan vi forholder oss til det direktivet, så har altså Stortinget og regjeringen forpliktet seg til å gjennomføre tiltak som frigjør fornybar energi I den norske bolig- og bygningsmassen hvert 10 terawattimer. Og det det helt umulig å få til uten å gå inn på den type rehabilitering av den eldre delen av boligmassen. Og vårt viktigste engasjement nå jo knyttet til hvordan skal offentlige myndigheter bidra til å sikre norske boligeiere faktisk mulighet til å gjennomføre dette, uavhengig om du bor I by eller på eller I distriktet. Og så ser vi at utfordringene I distriktene vil være størst, hvor tilskudds- og tiltaksordningene må være aller viktigst, og hvor Husbanken kan spille en viktig rolle.
Men det sånn at her kommer privatboliger på en måte til å bli verdiløse, fordi du får ikke solgt dem hvis ikke du tar en kjemperegning på oppgradering som du ikke kan regne igjen?
Jeg tror vi som eier bolig vil ha over tid en sterk interesse selv av å gjøre denne type energioppgradering. Det et bidrag til å heve boligverdien, det et viktig bidrag til å redusere energikostnadene løpende, og det et bidrag til å være med å løse den klima- og energikrisen vi alle har et ansvar for å løse. Men derfor vi så opptatt av at dette gjøres planmessig, I et samarbeid mellom myndigheter, boligeiere og finansinstitusjoner som gjør det mulig for folk med vanlig bolig, jobber med vanlige inntekter og gjennomfører over tid den oppgraderingen. Og så det viktig at norske myndigheter engasjerer seg I dette arbeidet som pågår I EU, og arbeider med å finne de tilpasningene I dette direktivet som faktisk hører hjemme i den norske virkeligheten. Og her har norske myndigheter vært totalt fraværende. Her kjører EU-toget I full fart, mens norske myndigheter knapt har brydd seg om hva det som skal til for å drive den nødvendige energieffektiviseringen I Norge. Og det skal langt mer til en støtte til varmepumper og solceller fra Enova. Her snakker vi om å skifte ut vinduer, dører, isolasjon og etterisolering, ny kledning. Så du må ha helt andre tilskuddsordninger og motivasjonsordninger. Vi har foreslått at du for en periode fremover fjerner momsen på vinduer, dører, isolasjonsmateriell. At du tenker igjennom hvordan du kan gi skattefradrag for håndverkerutgifter til å gjøre denne energioppgraderingen, for å faktisk gjøre det mulig for norske boligeiere å både bidra I klimakampen og I energiomleggingen, og sørge for at boligen blir mer verdt og energikostnadene går ned.
Mirvold, nå blir det jo krav fra 2030 om at den nye bygg skal ha nullutslipp. Fra 2033 så må jo da eksisterende bygg opp til en viss energiklassegrad. Opp til det. Vi har 10 år på oss da.
Ja, vi har 10 år på oss.
Hva det liksom folk da kan forvente? For du sier dere vil ikke akseptere hva som helst fra Dipsy, men vil dere også på en måte komme med enten momsfradrag, eller det Nova som skal brukes for å faktisk gjøre dette? For hvis man skal nå disse målene, kan man ikke begynne I 2028 og installere varmepumper?
Nei, primært så har regjeringen sagt at man skal bruke Nova og Husbanken som redskap, og så må vi jo hele tiden se på behovet og farten I det her. Og så hører jeg huseierne foreslå blant annet et momsfradrag, og det ting vi tar med oss inn I de neste budsjettrundene, og så vet alle hvordan statsbudsjettet har vært nå.
Det ikke veldig mye plass I de I årene.
Det ikke veldig mye plass I de.
La meg ta et eksempel. Se den vellykkede norske elbilpolitikken. Vi har rullet ut elbiler I et tempo som ingen trodde var mulig. Hva har vært nøkkelen til det? Jo, vi ga momsfritak I en tidsbegrenset periode.
Men det har ikke vært gratis.
Nei, men det det jo mulig å tenke seg en utfasing av dit vi kommet nå, og så flytter du de pengene over på en tilsvarende motivasjonsordning for å få I gang en renoveringsbølge på
norske boliger. Problemet hans at han har vel ikke så mange muligheter å bruke statsbudsjettene fremover som man hadde på 2010-tallet?
Jeg kan jo bruke litt av det overskuddet norske forbrukere bidrar med ved å betale høye strømregninger.
Ja,
i år og i år.
Det jo stor, altså, enten privatpersoner tar den regningen, eller det offentlige, eller en kombinasjon av de to, så det jo det blir jo betydelig milliardbeløp hvis hele norske boligmassen skal løftes opp.
Absolutt.
Alle disse nivåene.
Og det kan gå til at vi skal veksle noe inn i noe annet, som det ble sagt her. Så jeg skal ikke utelukke noe jeg fram mot 2033, men det vi nødt til å få en tilpassing til den norske boligmassen, som i en litt annen standard enn resten av den europeiske. Jeg synes vi kan sammenligne oss ganske godt med Finland. Det et land som ligner oss på mange måter. Og jeg registrerer at den finske finansministeren i går var ute og sa at her er ikke EU-parlamentet i virkeligheten i Finland. Den kanskje en felles europeisk virkelighet, men her er ikke en mal som passer i Trondheim og en mal som passer i Brussel.
Men det aktuelt å bruke, vi har jo en vetoretten til EØS-avtalen.
Ja, og det skal, men nå må regjeringen være med og følge prosessene, og det skal i hvert fall vi i Senterpartiet sørge for at regjeringen kobler seg på og ser hvor man kan få unntak og få særordninger innenfor det direktivet her. Og så skal ikke jeg forskuttere hvor regjeringen lander til syvende og sist, om det veto eller om det andre unntaksbestemmelser. Men det vi vet jo at det et handlingsrom her, og det må Norge...
Men hva det vi skal få unntak liksom fra da? Er det at vi skal ikke ha helt opp på det, men ligge på E, eller hva det dere ser for dere?
Ja, det kan for eksempel... Jeg skal ikke si hva vi skal ha unntak på heller, det må vi gå inn og se på. Og det kan jo også variere på ulike steder i landet. Men det jeg litt opptatt av her jo at det ruller og går EU-direktiver, vi snakket litt om det før sending her også, at, som gjør at norske huseiere kommer til å sitte igjen med store regninger, og vi må se helheten i det her. Vi kan ikke sende alle regninger, enten det for avløpsdirektivet eller energimarkedsdirektivet, eller skrantende kommuneøkonomi over til boligeierne. Så vi må se helheten i politikken, og også vi må ha en tidshorisont på det her, sånn at man faktisk klarer å leve og ha gode liv også i det landet her i fremtiden.
Det gjør veldig godt å høre at du sier det. Ta med det inn til både regjeringspartiene på Stortinget og ikke minst til de statsrådene som sitter med ansvaret på disse områdene.
Faktisk er Terje Aasland har funnet ut, og ikke kommunalminister Gjelsvik?
Ja, både Gjelsvik, Aasland og Barth Eide har aksjer i de tingene, vi har snakket om nå. Og så er jo også, nå opplever jeg at vi får bekreftet at nå skal norske myndigheter på banen. Tiden er overmoden. Vi har spilt bort mye nok tid allerede, og jeg er glad for å høre at en representant for regjeringspartiene vil være med å gå inn i dette arbeidet og sørge for at dette blir håndterbart for den store gruppen vanlige boligeiere i Norge som blir utfordret ganske kraftig i husholdningsøkonomien.
Ja, for det virker i hvert fall som både hytter og stavkirker er trygge, fordi både fritidsboliger og religiøse og vernede bygg er foreløpig unntatt, men jeg så jo italienske politikere har sagt bare glem det, så det er kanskje ikke helt hugget i stenen. Dette regelverket enda, selv om det har blitt vedtatt i kommisjonen, hvis jeg skjønner?
Ja, vi opplever nok at det er så bred enighet i de tre ulike institusjonene innenfor EU nå, at det parlamentet vedtok i går, det tror jeg vi skal forholde oss til, at det er sånn det blir i all hovedsak, og så vil det være noen unntak som kanskje skal forhandles videre om, men kravene til energi og oppgradering av den eksisterende bygningsmassen, de kravene er satt fra EUs side. Og så blir det viktig å nå ha en god dialog mellom de ulike aktørene i Norge om hvordan vi skal forholde oss til dette, og hva norske boligeiere og norske myndigheter i fellesskap skal gjøre for å gjøre dette håndterbart.
Myhrvold, til slutt, det er ikke så lenge vi fikk Energikommisjonen sin utredning, der effektivisering jo et viktig element. Jeg hadde besøk av Lars Sjøgaard her. Som vi var inne på, Equinor har fått støttet til Hywind Tampen, industrien for CO2-kompensasjon, energi, altså det å faktisk investere i norske hus.
Vi skal subsidiere batterifabrikker.
Det skal vi også tydeligvis gjøre, i hvert fall hvis det skal bli noe i Mo i Rana, men Hvordan ser dere på kalkylen sett fra politikernes hold å bruke penger på industrien, Hywind Tampen versus det? Og dere kan jo bruke de samme budsjettkronene på å da gi de husholdningene som kan oppgradere og energieffektivisere seg selv?
Ja, som sagt, vi har sagt en helt klar, satt en helt klar retning på det. Enova skal bidra også på det som lavthengende teknologi, enten det varmepumper eller andre form for energieffektiviseringer av bygg.
Men det laveste tiltakskost som vinner, uavhengig om det private husholdninger eller bedrifter? Eller blir man så fokusert fordi NO og andre har gode lobbyister at det mer stas med vindmøller og industrianlegg som skal
moderniseres? Vi må jo gjøre begge deler i fremtiden, for vi skal omstille industrien, men vi må også omstille i husholdningene, og det tror jeg uavhengig av hva EU mener om det her, så er vi nødt til å husholdere bedre med energien vår i Norge, for vi har ikke vært gode nok på det, og det tror jeg den priskrisen vi har stått i det siste halvannet året, og utsiktene mot at vi går mot et kraftunderskudd fra 2027, gjør at vi er nødt til å bruke energien og strømmen vår enda lurer i fremtiden enn det vi har gjort til nå.
Ole André Myhrvold i Senterpartiet og Morten Ameier i Huserne. Takk for at dere kom, så får vi dra på seminar til Danmark alle sammen for å lære å skru av lyset. Vi følger jo med ikke bare da på energikrav fra EU, men også på de store utslagene i markedene i dag. Hovedindeksen på Oslo Børs nå ned 3,9%, så ser det ut at vi får den verste dagen på ganske så lenge, ned på 1158 poeng nå. I et marked der det også er rødt jevnt over på alle de store indeksene i Europa i dag. Vi ser også Wall Street har startet rett ned etter den oppgangen vi så i går, der det blant annet ble et ganske solid tech-drevet løft med alle de tre store indeksene i pluss. I dag ligger Dow Jones ned 1,7 nå, S&P 500 ned 1,6%, Nasdaq Composite ned 1,2%. Så må vi også da svinge innom disse bankaksjene. DNB sliter fortsatt med en nedgang på 4,5% i dag. Børsens største aksje, Equinor, ned 5,4% på en oljepris som også er under kraftig press i dag. Og så har vi jo da vi har disse to amerikanske vi holder et øye med, da, First Republic og Charles Schwab, som også har kommet under press, i hvert fall i markedet. First Republic måtte jo få ekstra likviditet fra JP Morgan og Federal Reserve. Den aksjen er ned nå 12% i dag. Charles Schwab ned 1,9% nå. Ellers er det jo Credit Suisse, da, som også fortsatt sliter, har jo vært av og på i handelen i dag og har blitt satt under, eller har jo blitt pauset da flere ganger. Ligger nå ned 23,1% i handelen på New York-børsen. Den er jo da dobbelt listet, får vi si. Ellers på listen over de mest omsatte aksjene i dag, så har vi jo PGS på en andre plass. Seismikkselskapet er jo da ute og møter investorer for å se om de klarer å lande et obligasjonslån på en 450 millioner dollar. Den aksjen er ned hele 18% i dag. Aker BP sliter også ned 6,7, Frontline ned over 11% nå. Så har vi da DNB som vi har snakket om, Yara og Telenor, svak ned begge to. Hydro ned nesten 5%, Vår Energi 7,3. Så vi skal ta med Rex Silicon, hvor vi også går og venter på finansieringsnytt i og med at de har et lån som forfaller nå rett over påske. Ganske mye omsetning i den aksjen også, over 100 millioner kroner nå. Og den Rex-aksjen også ned 8,7%. Vi ser også for øvrig Sidrill ned over nesten 9% nå. Så er det da disse to aksjene som har vært i nyhetsspill i dag. Nortel, som altså vurderer nå om kanskje de skal selge hele mobilselskapet. De har i hvert fall fått noe friere som har banket på døren. Den aksjen er nå opp 15,3% til litt over 30 kroner aksjen. Kan da vente en avklaring ifølge selskapet i løpet av andre kvartal. Og så er det Zaptec da, som har fått seg en kjempeboost på at konkurrenten Easy, får vi si, som jo ble startet av tidligere Zaptec-ansatte, altså har fått salgsforbud i Sverige av det svenske elsikkerhetsverket, og som i hvert fall, hvis vi skal tro norske Nkom, også kan regne med det kanskje da i resten av EØS-området. Konkurrenten Zaptec altså ligger nå opp nesten 17%, har vært opp over 20 tidligere i dag, men ser ut til å få et veldig løft altså på at en av konkurrentene, i hvert fall inntil videre, ser ut til å være satt ut av spill. Får vi si, og så er det jo da sånn at det kommer en avis i morgen også, og i den så kan du lese Trygve Egnars leder om toll og bananer, og så kan du lese mer om de nye boligsalgstallene og at OBOS-sjefen synes det ser mørkt ut nå. Det blir også selvfølgelig mer om krisen i ladebransjen og Easy, og du kan lese om at PIMCO mener at USA går i en resesjon selv uten flere rentehevinger. Det var det vi hadde for deg i dag, men husk at vi er tilbake igjen med Børsmorgen 08.55 i morgen. Da har vi med oss forvalter og investor Jan-Petter Kisten, som i hvert fall har sagt at han tror det ikke er et nytt krakk på vei. Så får vi se hva han sier i morgen, og så blir det økonominyheten da senere i morgen. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn er Marius Lorentzen. Tusen takk for at du så eller hørte på, og så håper jeg vi ses igjen i morgen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.